yetkiler adatlı müradiyeti. Eyimize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 8. yılını, heftenin 6. yılını, heftenin zin programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Prag'daki stüdyodan men, Yoğuşan Anlı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web saytında en köp okulun havarların başını 5. günlaki yağdaya göre levaplı molumlar kosmosu kalın çetmek mümkünçülüğünün mahrum edilenliklerine aydarlar den atılan çap edilen havar çekke. Marinin derman hanılarındaki yaranmırlık mühlütü geçen dermanlar ila dağrısında alada dörediye. Ziyaret kervini helakçılı uçuradı. 15 adam vefat dolu diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpokollu. Şeyle de, tigirli yürüyüşleri meczur çekilen büdce dişkarlarının kavirinin burnu anadı. Kaviri kuğusunu itirt diyen atlen çap eden havarımız köpokollonların beyazlığına girdi. Texas Üniversitesi'nin profesörü, koloyda Aşgabatta saporda olan bilermen Edward Limon ile geçiren söhbet dostluğumuz hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Amerikan analitiğinin fikrine göre Türkmenistan'ı yutkaşıklık bolup biler. Yönü olar kıyınçılıkların hüttesinden gelmeli. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlar bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazmağı, telefon edip aitmağı çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler heptenin zemin dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliği 2024 yılın ikinci yarım için Sağlık ve Türkmenistan'ın lukmançılık zurnarlarına abone yazılışının doğa medyanlığını haber veriyor. Bildirişte edilmeğine göre bu nesirlere yazılan adamlar sağlığı uğrayış ulgumunun dürlü uğurlarına alınıp barlayan giyin erimli işlerle tanışmak mümkünçülüğüne eye olur. Ama Türkmenistan dünyada yurttaki keselçilik yağdaylarını bir yaşırıp saklayan, hatta bütün dünya yayran pandemiya faktlarını hem inkar edeyen yurt tökmününe tanılıyor. Türkmen ve Duvati, Sultan'la sağlık nesirleri yurtta tede yayılan virüs varada hem haber vermeyen. Adatlığın haberçilerinin veriyen malumatına göre, dümeve mengdeş alamatları olan kesele uçuran hastalar tağım ve iz duymak okuyumunu yitiriyor. Medisina hizmetleri olsa bir taraftan ilatı vakti geçen dermanların hem satılmağı ulen köp adam için el yeterliler. Hizmetlerin hiilinin pesliği ve bakaların kımmatlığı adamların sağlığına hop salıyor. Temani kardeşim gönül devam ettiriyor.
Adatlın haberçısının 6. iyunda veren maglumatına göre dümevi mengdeş virusun tiyade bir görünüşü payitahta yayraptır.
Bu dümevi sezevar olan hastalar özlerinin iyiyen imitinin tağamını duymayanlığından ve burnunun iyi salmak okuyubunu yitirmeginden şikayet ediyorlar.
Dip haberçimiz aydar. Haberçimiz tağım ve iyiz duymak okuyubunu yitirmek yalı alamatları bilen geçen keselçiliği anıklama uçin yeterlik çare geçirilmeyenliğine aydar. Payitahta yayrayan bu tiyade virusun neymediğini ve onun koronavirüs ile bağlı olup olmadılığını yurdun sağlığı saklayış resmilerinden anıklayıp olmadı. Şu çakaçınlı COVID-19 keselinin yekece de yağdığını resmi derecede kırar etmedik. Türkmenistan'da koronavirüs testleri geçirilse de neticeler malum edilmeyer. Bu aralıkta kadalı medisina hizmetleri ilat köpçülüğüne el yeterli del. Sağlığı becerme uçin talep edilen maddi çıktıcıların artmağı ulan bir vaxta hizmetlerin hiilinin aşaklamağı Türkmenistanlıların aladalarını arttırıyar. Adatlığın haberçileri medisina hizmetlerinin hiilinin pesliğinin adamların sağlığını hof bastı nasalyanlığını belli yerler.
Hastaların geçirilen operasyadan son kaytadın kosmosu operasyaya miyataç olayan yağdayları köpölyer. Metelim. Kör içeyisine ayırdan hastaların yağdayı qovulusman, hasın bitirleyen yağdayları köp bolyar. Kosmosu operasyon edilen vaxtında içeyisinin ne doğru tikilendiği ya da başka bir organına çatılandığı anıklanyar. Şeyli yağdaylar köp bolyar. Bir lukmanın geçirin operasyonundan son başkası qaytadan kesip yanlısları düzeltmeli bolyar. Neticede hasta ezir çekiyer. Kevakt ömürlük maip bolyar.
Deyip Aşgabatlı Lukman anonimlik şertinde gürün verdi. Azatlı külön gürleşen Lukmanlar medisina hizmetlerinin hiilinin pesilmeğini korrupsiyada görüyorlar ve parakorluğun medisina uğrundan berleyen bilimin hiilini inen qoşadanlığını okuva direk çareleri çekilen studentlerin son Lukman olup işe yerleşmeğinin de tanışlığı ve para ulen bağlı bolyanlığına ünse çeker. ýerler.
Uzak wagtlap saklanýan korrupsiýa saglyk saklaş pudugynyň degradirlemegine getirdi. Medisina universitetine girýänler 50 000 amerikan dollaryny çylnyp para berip girýärler. Ve son Lukman'ın diplomu bilen tamamlayarlar. Sünki gün biz sonun erbet neticelerini Lukman'ların tayarlık derecesinde görüyoruz. Lukmançılık kârına iyi olan 1400 pes hünerli 50 diplomlu Lukman'lar hazır Türkmenistan'ın ehli sağlık merkezlerinde ve hastahanalarında ilatın sağlığını bağırlamak ve becermek işini alparyarlar.
Dip anonim gürleşen sağlık resmi saydar. Ayarlarım sağlığı önce işleyen lokmanların gürrün vermekine göre akuşer ve ginekologi uğrunda ters becerge zirarlı dünyasını tehdeleyen zinanların ya da hemişelik maip kalyan ve son çağı doğurup bilmeyen ayarların sani köpölyer.
Gövrelilik vaktinde doğru becerge berilmen, lukmanların öz veripelerine soğuk salak aramağı neticesinde gövreli ayağların ve çağı doğuran vaktinde kanını saklap bolmadan bimahal yoğulayan halatları bolyarı, bebekler ecesiz yetim galyarı, pacgalı vakaların sahanı artyarı.
Dip Lukman aýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny bejertmegi uly mesele bolmagyna galýar. Maddi mümkinçiligi bar adamlar saglygyny daşary ýurtlarda bejertmegi makul tapýarlar. Türkiýe, Hindistan we Orsiýa türkmen raýatlarynyň saglygyny bejermek üçin köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň hassahanalarynda işleýän türkmen lukmanlarynyň azatlygy gurrun bermegine öre Türkmenistanda operasiýa etdirip, soň Türkiýe agyr halda barýan hassalar köp duş gelýär. Türkiýedäki lukmanlar hem türkmen hassalarynyň käbirine goşma operasiýa etmeli bolýan halatynda uzalka operasiýasynyň gelmişliklerinin anyklanýanlygyny, hassalaryň bedenlerinde medisina gurallarynyň demir bölekleri we başga medisina serişdeleri ýaly zatlaryň hem tapylýan halatlarynyň bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri pudakdaky problemalary açyk agdamýarlar. Türkmen medpowaty saglyk pudagynyň üstünlükli özgörýänligini habar berip gelýär.
Kepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan bir tarapdan mekteplerde berilýän bilim düşünjäniň ýeterlik bolmagyny agsasa, ikinji tarapdan bilim pudugundaky paraxorlugyň halis başyna goýberilmegini agsaýar dip alatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan enatalar, muallimler aýdýarlar. Synçylaryň käbiri paraxorlugyň esas sebäbini büdjet işgärlerine berilýän aýlyklaryň juda az bolmagy bilen baglanşdyrýar. Ikinji tarapdan, golaýda Ýewropa bilen türkmenistanly diňleýijimiziň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimiýetleri ýurdy barhaweter Bolonogistany, ýagny çäklendirmeler, ýapyklyk ýurduny öwürýärler we bu ýagdaý adamlary barhaken daşary ýurtlara çykyp gitmek pikirini tekliýär. Çatak geri jurnalistler bu ýagdaýlar barada resmiýlerden hiç bir düşünürş alyp bilmeýär we türkmen medeniýeti ýurdun ýüzbegi bolýan kynçylyklary barada dymmak pozisiýasyny dowam etdirýär. Mektep muallimleriniň ýüzbegi bolýan çäklendirmeleri bardaky maglumaty kardeşim Sehra'dan alalım.
Livaplı bilim işyerlerinin ençemesi özlerinin heptede 36 saatten artık işlep, koşmaça kadan çetmek mümkünçlüğünün çayaklendirilendiğine aydıp neyilelik bildiriyarı. Olur bu çayaklendirmenin para horluğun mövcümöğüne getiriyendiğine. Para beren bilim işyerlerinin onun koşadırına içinde azat ediliyendiğini belli yerleri. Bu barada Livaplı muallimlerin ençemesi anonim şertte Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine gurrun verdi.
Men işleýän mektebimde direktorun soraýan parasyny berip bilmeýänim üçin maňa hepdede 24 saat iş wagty hem berilmedi. Mundan gelýän girdeji maşgalamy eklemäge ýetmeýändigi üçin hutuwy eýçilikdäki bilim merkezinde işe girdim. Indi şu aýdan başlap bu merkeziň başlygy mektepde okuýan sagadym bilen merkezde okuýan sagadymyň umumy sanynyň 36-dan geçmeli däldigini, ondan artyk okutmagy hakymyň ýokdugyny aýdýar.
Dip türkmen awatly muallim bellidi. Bu çäklendirme bilen orta mekteplerdäki işlerinden soň türkmen awat şäherindäki çärji we däniw etraplaryndaky hususy bilim merkezlerinde sapa okudyp, goşmaça gadan çedýän muallimleriň ençemesi ýüzbe-ýüz bolýar. Olaryň tasdiklamagyna görä bilim merkezleriniň başlygy bu çäklendirmäniň sebäbini Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunynyň 53-nji maddasy bilen düşündirýär. bilim ulgamında zähmet katnaşıklarını kefiyetleyen maddada bilim idaralarının pedagogik işgärleri üçin hepde de 36 saatten artık bolmadyk gysgaldylan dowamlylykdaky iş wagtynyň bellenilýändigi aýdylýar. Ýöne bilim işgärleri özlerinin döwlete değişli bolmadyk bilim merkezlerinde goşmaça gadanç edýändiklerine ünsi çekip çäklendirmä nägilelik bildirýärler. Bu meseleni çözmek maksady bilen döwlete değişli däl bilim merkezlerinde zähmet katnaşıkları hakkındaki kanunları öğrenmek için yurdun zähmet kodeksini ve bilim hakkındaki kanununu hem açıp gördük. Emma hiç daha tapmadık deyip çercevli bir muallim belledi. Yurdun bilim hakkındaki kanununda bilim idaralarının hareket etmenin şertlerini kesitleyen 15. maddada iyiçliğin devleti dahalsız görünüşteki bilim idaralarında bilim vermek ve işyerleri hünere tayarlamak işini ihtiyarlandırmağın, bilimin hiline devlet gözövçülüğünün, bilim işinin devlet akreditasyasının meselelerinin Türkmenistan'ın ministerler kabineti tarafından tasdiklenilen kadalaştırıcı hukuk namaları bilen düzgünleştirilendiği aydılyarı. Bilim merkezlerinin başlıkları muallimlere beren mağlumatında bu düzgünlerin muallimlerin yardımcılığı için bilim ministerliği tarafından kabul edilendiğini, özlerinin edip bilecek zadının yokluğunu hem aydiyarları. Yönü muallimler bu çeklendirmenin parahorluğun mevcimeğine getiriyendiğini, para beren bilim işyerlerinin ondan azat ediliyendiğini ve olorun hepde de 36 saatten has köp sapak okudup koşmaça kadan çetmeğine ruhsat belirliyendiğini belli yerleri.
Bilim merkezleri muallimler bilen alalaşyp ýagny olardan para alyp okuwçylaryň goşmaça toparlaryny döredýärler we olardan gelýän girdijiler gara buhalteriýada hasap alýar. Beýle etmeklik bilen bilim merkezi döwlete tölemeli salgytlary tölemeýär we goşmaça saýatlar üçin muallimlerden para almak mümkinçiligi döredýär.
Dip vilayet baş bilim müdürlüğündäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada vilayetiň bilim resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde bilim beri yan muallimlerin ortaça zähmet hakkı takminan 2000-3000 manada barabar bolup bu merkezi bankın kursunda 570-850 dolara, garawadaryň nyrhynda 100-150 dolara deňdir. Yurtda dowam edýän ýeti iqtisady kynçylyklaryň, haritlaryň ve hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda büdjet işgärleriniň aglabasynyň şol sanda muallimlerin zähmet haklarynyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini habarçylarymyz aýdyp gelýärler. Olar bu ýagdaýlaryň käbir muallimleri okuwçylardan para almağa, käbirlerini işden son dürlü işlerde zähmet çekip, şol sanda hususi ulagynda kire edip ya da öýlerinde çağalara sapak berip, goşmaça gazanç etmäge iterýändigi barada hem ençeme gerek habar berdiler. Türkmen häkimetleri ve mediasy bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärdiňiz. Korrupsiýa, ýurt meseleleri barada dymmak, häkimetleriň ähli dady gülalawullyk edip görkezmek finansyklary, Türkmenistanyň ýollarynaky ýol, köçe hadisalarynyň sebäpleri, helakçylykly wakalar azaltmak üçin gysgaly görülmeli çäreler barada edilmeli gurulmalaryň hem öňüni alýar. Yönü yol hadisaları, onların sebepleri resmi sayeden yaşarılsa da il içinde biliniyor. Kete olar varadaki malumatlar kararsız neşirlere hem gelip yetiyor. Adatlı'nın havarçısının kolayda veren malumatına göre 26. mayda daha soğul velayetinin gal üpçünçülük edaralarının işgarlarını sevdiğin iri adiyarlıklar toplumlarına ziyaret alıp barayan bir minibus ve Toyota Sienna kısımlı mikrobus daha soğul Könrönç yolunun uğrunu Bollumsal itirafının Aşgabat Dayhan Birleşiginin kolayını yol helakçılığını sürdü. Köçe yol hadisesinde 15 adam helak oldu. Bir neçe adam yaralandı. Temanı kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Daşoğuz şehirinden ve Şavadi travından olan energetika pudunun işgärleri Saparmatrik Komaşe travının çevrine yerleşen İbrahim Edhem yadigarlığını ve ilat arasını 360 erenler adı bilen tanılayan Necmeddin Kübra yadigarlıklar toplumuna ziyarete varyan ekeni. Daşoğuz könürgen çıkarıyor onun uğru bilen Ulov Kervuen'nin başını çekip varyan minibus Boldumsal şehirinin merkezinden 15 kilometr çemesi demirgazık günü batırda yerleşen Aşgabat Dayhan Birleşiginiň deňine dolandyryşy ýitirýär we ýoldan sağ tarapa çykyp dört gezek togulanýar.
Minibusdaky 15 adamdan gynansakda 2-nji adam hem aman galmandyr. Ýöne ulugy 16-njy bolup, iň soňunda minip ýetişen 5 ýaşly bir çağa hilakçilikden xalas boldy. Ol uloq togulunyp baslanda qaptal pinzireden yere gaçypdyr. Çağıjyň burny hem qanymandyr. Yönü qorqupdyr.
Dip wakanyň şaýatdyr adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşgärler kollektibiniň Toyota Sienna kysymly awtobusy menen esasan dinanlardan ibaret ikinci topar hem yol hadisatını çürüdü. Minibusun izinden gelen uloq hem aljırıngılın arasına birden çepese uliyar.
8 adımlık uloqdaki ayal gizler ağır siketlenmeler bilen hastahanalara yerleştirildi.
Deyip vakanın şayiatları diyar. Azatik Radyosu'nun haberçisi bu sebepte son kuatırda ziyaretkhanı yoluna avtoloğu helakçiliklerinin has köp hasabı alınıp başlananını haber veriyar. Demiralık Türkmenistan'ın mühüm ziyaretkhanılar UNESCO'nun bütün dünya mirasına girdilen yadigarlık toplumları yerleşiyar. Bu sebepte aprel ayına aşık aydın pir yadigarlıklar toplumuna varyan 12 adımlık bir mini buz hem yol helakçiliğini uçuraptır. Yerli yaşayıcılar sebepte küçük konuklu yolların adam itkilerini getiriyen yol uloğu hadiselerine sebep bolyanına diyarlar.
Yol Erivet, vilayetin içindeki yollar dağıdı. Sonki 2 yıl veri, Dasoğuz Könürgün çıkarı yolunun uğrundaki çukurlar asla yamalmayar.
Deyip bir yerli yaşayacağı diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeleri yakın ve adlı Könürgün şehrinin koloyununa 600 maşkala niyetlenen tazı bir hedirki zaman obasının açılmağına karışlayan ona diyarlar. Açılış tabarasını hükümet başlarının belli orman masarlarının ve ministerliklerin yol başlarının katlaşmağına karışlayar. Yönü yerli yaşayıcılar şeyli tabaraların ön tirasına adet olan yolları avatlamak işlerinin irmagistralde henizem geçirilmeyen ona diyarlar.
Tazı şehirçanın açılış tabarasına prezident katlaşmayar yönü belli ministerliklerin yol başçıları vice premierler katnarsa da daha şoğuz könürgünç avtomagistrali avatlanmayar. Hedir ähli üns prezidentin barıp görmegine ve davaralı açmağına qarışılayan göroğlu qara yoluna gönüktürülyar.
Deyip kuramoçuluk işlerinin haberli çeşmeler Azatik Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Mälim Orşial Bradın Azatik Radyosu'nun çeşmeler Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iyun ayının devamına demiradık sebite safar etmene karışlayanını haber verdiler. Yurdun beylik sebitlerinden hem yoluluk hadiseleri var da haber veriler. Azatik Radyosu'nun ikinci haberçısı 3. iyunlu aşkavar şekerinin atamrat Niyazov Şayor'un uğrunda olan uluk hadisesine Bradım'ın helak olanını haber verdi.
Bir pervay olmadık adamların beren ilkinci kümeğine karamazdı. Yol hadisasında ağır şikayet alan adamı halat etmek başartmadı.
Deyip bir yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmen Nokot News Neşir Maya ayının ikinci yarımın aşkabat Türkmen Abad Avtomagistralının uğruna iki yengil avtoğluğun PTP çakışmağı neticesinde 7 adamın helak olanını haber veriyar. Neşir Öğüdü'nün Telegram sahipasını uluğu hadisasının bolon yerine düşürülen video şekiller çap etti. Bu hadise köyün avtomagistralda olup geçiptir. Yaramaz yollar yığzamlaşan yol hadiselerini esas sebep hükmünü örküdünyar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun aşkabatta haberçilerin gurrundaş olan yerli sinç İçeri İşler Ministerliğinin yol güdeçülü uğurluğu tarafından sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları, para xorluğu, uluğ hadiselerinin sebeplerinin hatırını ağdayarlar.
$500-$600 mötferinde para verip sinagdan geçit edilip, o kodı sertifikat bu tülüğün daşından sürücülük şahadetnamasını alıp bolyan mahali yollarda uluğ hadiseleri bolup geçer.
Deyip bir yerli yaşayıcı sürücülük şahadetnamalarının paylanılmağına yol verilen düzgün bodmaları ünlü çekti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği yol uluğu hadiseleri var adı hasabat vermeyer. Devlet iyiçiliğine köpçülüklüğün haber verişleri işleri yurtta olup geçen yol helakçılıklarını ağlamayar.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Texas Üniversitesi'nin profesörü Edward Limon ile geçirilen söhbetdaşlık bilen devam ettiriyor.
It was my first visit, of course, a very difficult country to visit, a very difficult country to access, especially as a scholar who works on authoritarianism and human rights issues.
Türkmenistan daşarı yurtluları, hususan siyasi prosesleri öğrenen günvatar hünermenlerini ve analitikleri yurda gugunsuz göy vermekte tanılıyor. Yönü ören seyrek yağdaylarda hem olsa Türkmenistan'ı ve Merkezazi sevdini öğrenen belli hünermenler her nisikte olsa kete Türkmenistan'ı barıp görmeyi başarıyar. Merkezazi meseleleri boyunca Oksus Cemiyeti bilinen Almarlı Merkezinin prezidenti ve Texas Üniversitesi'nin Merkezazi'de hoopsuzluk, terrorçuluk, din ve migrasya meselelerini öğrenen profesörü Dr. Edward Limon yakınına terrorçuluğa karşı konferansiya katnaşma üçin Aşgabat şehrine sapar etti. Doktor Limon Azatlyk Radiosyna beren interwýusynda özünni dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine eden saparynyň galan täsirleri paýlaşdy we ýagdaýyň kim-kimden ýetgeýändigini öňe sürdi.
I think, you know, it's a country that unfortunately we don't have enough international expertise or there aren't enough articles being written about.
Bu meniň Türkmenistana denil ikinji saparym boldy. Elbetde bu barmasy gaty kyn ýurt, hususan Amerikada Aziýada kafetarizmi, adam hukuklaryny we howpsuzlygy urunýan ölmü barlyk üçin bu ýurda barmak adatdan daşary sosyal bolmagyny galýar. Gynansagam Türkmenistan ýeterlik öwrenilmedik ýurtlaryň biri bolup bu ýurt hakyna ýeterlik makala ýazylmaýar. Hawa elbetde sizinki ýaly urumlar Türkmenistanda bolup geçen wakalary dünýä habar bermekde gaty gowuş edýär. Bu meniň üçin bu ýurda barp görmekde dören ajaýyp bir mümkinçilikdi. Menin käbir garaşan daatdyrym bardy. Aýdyly şäher merkezindäki Aşgabatdaky täze traplaryň esasan boş bolmagyna garaşypdym. Ol ýerde hakykatda hiç bir durmuş işçiligi ýok. Ýöne elbetde bilşiňiz diýär şäheriň YouTube-da çap edilýän we ýurt hakynda gurrun berýän meşhur wideolaryna görülmeýän beýleki ýerleri hem bar. Bu etrapçylara baryp ol ýerde has köp durmuşyň bardygyny görmek mümkin.
You know, the mikrorayons where you have, you know, a lot more life is happening and a lot more people.
Olar bir ýagdaýy nähili düşündirýärler. Ýurt paýtagty hakykatda köp adamly bolmaly şäher näme üçin beýle boş görünýär? Siz adamlaryň nire dediğini, nire gidenliklerini soradyňyzmy?
Yeah, I talked a little bit about that. And of course, as you know, there are these shop fronts, right, that theoretically have products in them, but then, you know, you go to the door and you see that the shops are empty.
Hawa, biz bu barada biraz gürleştik. O taýda hem ýerde diýen ýaly owadan dükan vitrinalary bar. Ve bu ýurda haýsydyr bir sewda bolmaly diýip pikir edýärsiň. Ýöne olara ýakynlaşanyňda dükanlaryň içiniň boşdugyny görýärsiň. Onsoň munyň öz boluşy bir Potemkin owadyny göz ýetirýärsiň. Ýöne öňe maýdyşym ýaly köp adamly köp durmuş gaýnaýan etraplarym bar. Men bu hili kiçi etraplaryň birine baryp bilenime şat boldum. Meniň ejden gurrunlarymdan çen tutulsa iň köp ýaýran düşündirişleriň biri howa bilen bagly, ýagny bar mesele howada. Bu ýer gatysy. Şu sebäpden adamlar köçelere çykmaýar diýerler. Dogry, Aşgabat köpden çysy bolup biler. Ýöne men ol ýerde bolan wagtymda beýle ısy däldi. Belki de 20-22 derecedi. Köçelere çıkmak, gedelen jetmek ören yakımlıdı. Başka bir düşündürüşe göre adamlar haçanlar bir vaat mikrorayonlardan bu yere täze jaylara göçüp gelir diyen pikir aydılıyar. Emma menin näme üçin munça infrastruktura munça köp täze jay guruldy ve olara hiç kim ulanmayar diyen sorumu hiç kim unandırıcı cevap vermedi.
But no one gave me a convincing answer why there's so much infrastructure, so many housing developments, such large highways, wide highways, but with no, or not a large enough population to fit within that.
Türkmenistanyň belli bolşuna görä sosial ulgamlaryň ählisi petiklenigi bolsa da, siz hemişe Facebook'ta surat yerleştirýärdiňiz. Bu size nädip başartdy? Ýurtdaky internet ýagdaýyny nähili gördiňiz?
I was staying in a tourist or a foreign hotel.
Men fiyahatçılık mihmanxanasını ya da daşarı yurtdur üçün deyilen mihmanxanada yaşadım. Bu yıldız mihmanxanasıdı. Ol yerde internet petiklenen ok. Men ol yerde azatlığın web sahipasını ve beylikü qarışsız xabar veriş serişlerinin web sahipalarına girip bilerdim. Men hatta hedirki zaman nastayashe vremya online tele yayılımını hem görüp bilerdim.
Social media networks so, and using what's current time TV.
Gynansak da azatlyk we beýleki garaşsyz habar beriş serişdeleri soňky ýyllarda esasan ykdysady we sosial kynçylyklar bilen baglanşykly wakalary beýan etmeli bolýarlar. Siz ýöneki türkmenleriň ýaşaýan kiçi traplaryna hem baryp bileniňizi aýtdyňyz. Siz olaryň arasynda haýsy biri bilen ýurtdaky ýagdaý barada gurulyşyp bildiňizmi?
I did a little bit. Of course, it's very difficult.
Hawa, men bir azajyk gürleştim. Elbette bu biraz kyn boldy. Men ol yerde gaty az wagt boldum. Ve adamların öz-özüne senzura etmek derecesi gaty yokurudy. Adamlar görnetin sebeplere göre umuman açık gürlemekten. Hayretine daşary yurtlar bilen açaçan, pikir alışmaktan çekinýärler. Yöne menne dürlü söhbetdeşlerlerin edilen gurrunlardan bir neme umit var. Ýagdaý kim kimden ýitgeýär. Täzir lider Serdar Berdimuhammedowyň ýoly başlygyny şäherde ýitgeşiklik şemaly duýulýar diýen täsir döredi. Ýöne men bu umitlere serhesaplyk bilen garamak gerek diýip pikir edýärin. Adamlar iň bolmany raýatlara gözegçilik etmek we hökümetiň daşary ýurtda hyzmatdaşlary bilen gatnaşyk saklamaga bolan gyzyklanmasy babatyna käbir üýtgeşmeleriň boljakdygyny umyt baglaýarlar. Türkmenistana durmuş gaty kyn bolmagyny galýar. Men diň Aşgabat şäherinde boldum. Ýagdaýyň has başgaça bolup biljek ýerlerini ýurdun beýlik sebitlerine baryp bilmedim. Ýöne menni adamlar durmuşyň gowlaşmagyny umyt baglaýarlar diýen umumy garaýyş döredi.
Siz Merkadaryanyň beýlik paýtagtlaryna hem baryp gördüňiz we resmi adamlar bilen pikir alyşdyňyz. Tejribe nukdaý nazarından seredilenine türkmen resmiler bilen gurlaşanyňyzda hem şol bir ýagdaýy gördüňizmi ýa-da bu ýerde haýsy bir derejede tapagt bar diýip bolarmy?
Of course there's a guardness.
Elbette olurdu daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşmekde belli bir feresaplyk bar. Men ol ýerde gysga wagt boldum. Ýöne daşarky hyzmatdaşlar bilen işemek istegi bar ýal bolup göründi. Mysal üçin Aşgabatdaky daşary ýurt ýylçykanalarynyň işgärlerinden anyklan zatlarymdan çen tutsam, döwlet idaralary hyzmatdaşlygy has açyk görünýär diýip bilerin. Ýöne elbette Merkezi Aziýanyň beýlik ýurtlaryna kärdeşlerinden tapawutlukdy. Daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gürleşen wagtlaryna olardaky feresaplyk derejesi ýokary bolup duýulýar.
Onu diýmek türkmen hökümeti we ýurt bu ugurda gaýsyr bir ädimleri ädýär diýip umyt edip bilersmi?
I left with a sense of hope, I guess I would say, maybe.
Men umyt duýgusy bilen gaýtdym, ýöne ýatdan çykarmaň. Men ol ýerde çäkli wagt boldum. Siz bilýärsiňiz, men sebitde dürli programmalar alyp barýan ýaş alymlar hökümetdäki adamlar bilen işleşýän, ýurtlaryň ýüzbeýiz bolýan jemgyýetçilik, syýasy we ykdysady meseleler bilen bagly meşgulanýan bir guramany dolandyryaryn. Men şeýle programmalar Türkmenistanyny hem amala aşyryp bolar. Bu meseleler boýunça mysal üçin energetika pudogyny halkara hyzmatdaşlygyny döredip bolar diýen umyt bilen gaýtdym. Biziň bilişimiz ýaly käbir hökümet pudoklaryna muňa islegi talap bar. Şu sebäpden men häzirki rejimiň başlangyç nokatlaryny gödeňine tutup ýagdaýyň gowlaşyp biljekdigine ähtiýaçly umyt bilen gaýtdym.
I left with some cautious hope that things are and can improve.
Bu hil ýetgeşmeleriň bolmagy üçin Türkmenistan haýsy kynçylyklary ýeňip geçmeli?
That remains.
Ulu kynçylyklar saklanyp galýar. Şu hepde Hytaýa gaz eksportyny dowam etdirmek perspektiwalarynyň Russiýanyň Hytaýa ýiberýän gazyny artdyrmak we Türkmenistanyň bu bazardan gysyp çykarmak finansiýalary bilen bagly synagylary uçuraýanlygy barada habarlar peýda boldy. Bu elbetde Türkmenistan üçin düýüpli kynçylyklary döredir. Şu nukdaýy nazardan seredilene türkmen hökümeti üçin iň oňat senariýa ykdysadyýeti diversifikasiýa etmek we ykdysadyýeti daşary ýurt maýa goýumlaryny açmak zerurlygyny düşünmek bolar. Biz şunyň ýaly ulu bolmadyk ýetgeşmeleri goňşy Özbegistanyň misalyny hem gördük. Muňa elbetde demokratiýalaşdyrmak diýip boljak däldi. Ýöne ol iň bolmanda käbir çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek we ýylaty mümkinçilik döretmekdi.
Exchange rate, right, the fact that it's by $1 will get you 19 manat unofficially, but of course it's $3.
Yine bir kıyınçılık olsa valyutanın bolgusuz 2 alış çalış kursunun iyi şüdüne 1 dolar 19 manat yöne resmi taydan 3.5 manat koşu alış çalış hümmetinin saklanıp kalmağı. Bu ösüş için düyüplü pəsgelçilikleri dörediyar ve Türkmenistan'ı dünyanın ingimmat yurtlarının hatırına girdiyar. Hem de daşarı yurt mayadarlarının bu yurdu maya koyma onu kıyınlaştırıyar. Teoretik taydan bu meselen Özbekistan'ı dilşiyalı ören çal çözmek mümkün.
Like we've seen in Uzbekistan, of course not a process of democratization, but at least it's like... kind of softening of some of the...
Ýene bir çynlykaý kynçylyk aýallaryň hukuklary bilen bagly. Mysal üçin aýal gyýlara sürejilik şahadatnamasynyň berilmegini çäklendirmek meselesi ýurt üçin gaty uly mesele bolup durýar. Bu meseleler saklanyp galýar we olaryň çözülmegi Türkmenistan ýaly awtoritar rejimiň tebigaty nazarda alynanyna ýokurdan gaýdan reformalary talap edýär. Biz bu hili ýagdaýy sebitdäki beýlik ýurtlarda hem gördük. Emeldarlaryň täze neslediňi ýurdun üzgünleşmegine getirýän hem işelik bir taraflık statusunun durmuşu okuyupsuzluğuna düşünür deyip tıma etmeye kevr esaslar var. Çözgüdünün yeketek yolu yuvaş yuvaştan yurda açıp başlamak, rayetleri hatkıp internet heli yeterliliğini vermek, şol sana elektron sevdanın ösmeğine şertler döretmekten varat. Bu yurt için iktisadi mümkünçülükleri döredip bilir.
You know, this opening up can be an opportunity, economic opportunity for the country.
Hormatly dinleyijiler, merkezdäki meseleler boýunça Oksus jemgyýeti bilen bilinýän Almanlaryň merkeziniň prezidenti we Texas Universitetiniň merkezdäki howpsuzlyk, terrorçuluk, din we migrasiýa meselelerini öwrenýän professory Dr. Edward Limon bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Bu söhbetdeşlik bilen bagly pikir garaýyşlaryňyzy bize iýip berseňiz, sizden hoşal bolardyk. Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, sesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlı'nın solkunlarından ayrılmaktır.